Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio Yunisia, kita jumpa lagi di acara Kajian Fikih. Ajang membahas berbagai hukum-hukum seputar Islam bersama Ustaz Alfi Syahar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin sekalian rahimakumullah, alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk terus merasakan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Mudah-mudahan nikmat yang senantiasa kita nikmati ini adalah sebagai salah satu wujud bentuk rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam rangka untuk taat kepadanya. Hadirin sekalian rahimakumullah, kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan kembali kajian silsilah kita, kajian tentang hukum seputar ibadah. Pada pertemuan yang terakhir, pertemuan yang lalu, sampai pembahasan tentang sujud sahwi, masih dalam bab yang sama, masalah sujud. Ada dua pembahasan yang insya Allah kita akan bahas pada kesempatan yang mulia ini, yaitu sujud syukur dengan sujud tilawah. Sujud syukur dan sujud tilawah. Kalau pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan tentang sujud sahwi, yaitu sujud yang dilakukan sebanyak dua kali, sujud yang dilakukan seseorang sebanyak dua kali karena faktor lupa. Dia faktor lupa di dalam rangka untuk menyempurnakan dari kekurangan aktivitas yang kita kerjakan di dalam salat. Dan sujud sahwi ini dilakukan bisa karena faktor kekurangan, bisa karena faktor kelebihan, atau mungkin karena faktor keragu-raguan. Dan tiga poin ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Baik, sekarang kita masuk sujud syukur. Apa yang dimaksud dengan sujud syukur, hadirin sekalian rahimakumullah? Yang dimaksud dengan sujud syukur adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia atau atas kebahagiaan yang didapat atau sesuatu yang menggembirakan, atau bisa juga karena terselamatkan dari mara bahaya atau yang semisalnya. Ini namanya sujud syukur. Jadi yang dimaksud dengan sujud syukur adalah sujud yang dilakukan karena mungkin faktor nikmat yang Allah berikan kepadanya, atau kemudian ruang lingkup nikmat ini kan luas. Ya, bisa jadi mungkin kebahagiaan atau kemudian kenikmatan yang dia rasakan, kesuksesan atau yang semisalnya, atau sesuatu yang mengembirakan, menggembirakan. Ya, kabar-kabar gembira yang kemudian Allah berikan kepada kita semua. Atau berupa misalkan dalam kondisi kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bencana yang semestinya menimpa diri kita, atau terselamatkan kita dari mara bahaya. Maka dalam kondisi-kondisi seperti ini, disunnahkan bagi kaum muslimin, disunnahkan bagi kita untuk melakukan sujud syukur. Ya, salah satunya adalah sebagai wujud peneladanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil yang menyebutkan tentang sunnah yang mulia ini atau perintah yang mulia ini, ada sebuah hadis yang disebutkan dari Abu Bakrah radhiyallahu an pernah mengkisahkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memperoleh sesuatu hal yang mengembirakan, atau ia diberitakan tentang hal yang mengembirakan, maka ia kemudian menunduk dan sujud sebagai ungkapan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis ini disebutkan di dalam Sunannya Abi Daud dengan sanad yang sahih. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menggembirakan, merasa bahagia, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau menyungkur sujud sebagai rasa bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan tentang kaifiyah atau cara mengerjakan sujud syukur, ya, artinya cara ini tidak terlalu sulit, ya, cara yang sangat mudah dengan melafadzkan takbir, ya, lalu kemudian sujud sambil membaca sebagaimana doa yang kita baca di dalam salat kita, Subhana Rabbiyal A'la. Kemudian ia memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengungkapkan rasa syukur kepadanya atas nikmat yang ia peroleh. Ya, kemudian setelah itu bangkit dari sujud tanpa takbir dan tanpa salam. Artinya, sujud syukur ini dikerjakan lebih sangat mudah. Ya, lebih sangat mudah dan tidak terikat oleh waktu. Jadi misalkan tidak mesti seseorang memperoleh kebahagiaannya misalkan pagi-pagi, kemudian nanti sujud syukurnya menunggu waktu zuhur, tidak. Ya, artinya tidak terikat dengan waktu-waktu salat, kapan saja ia dapati, kapan saja ia memperoleh kebahagiaan tersebut, maka disunnahkan untuk sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga bukan merupakan syarat, saya ulangi, bukan merupakan syarat bahwa sujud syukur dalam keadaan tahir atau dalam keadaan suci. Meskipun kalau kita melakukan dalam keadaan suci, alangkah itu tentu lebih baik. Ya, namun bukan merupakan syarat. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang kedua, hadirin sekalian rahimakumullah, berkaitan tentang sujud tilawah. Sujud tilawah. Dalam pertemuan yang lalu, kita menyebutkan beberapa hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah lupa di dalam salat. Ya, beliau pernah lupa di dalam salat. Maka lantas kemudian beliau melakukan sujud sahwi. Nah, yang ketiga ini, sujud tilawah, berbeda halnya dengan sujud sahwi, berbeda halnya juga dengan sujud syukur. Maka yang dimaksud dengan sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang karena ia membaca ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran di sini yang dimaksud adalah ayat-ayat As-Sajadah. Ya, ayat-ayat As-Sajadah, atau ketika ia mendengarkan. Jadi kami ulangi bahwa yang dimaksud dengan sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang karena faktor bacaan. Jadi ketika dia membaca ayat-ayat Al-Quran, dan ayat-ayat Al-Quran di sini adalah ayat-ayat yang termasuk ayat-ayat As-Sajadah. Atau ya, ketika ia mendengar ayat-ayat As-Sajadah. Hadirin sekalian rahimakumullah, mungkin timbul pertanyaan, ya, di dalam diri kita semua. Apa itu yang dimaksud dengan ayat As-Sajdah? Di dalam mushaf, dalam cetakan manapun, ya baik cetakan di Indonesia maupun cetakan Timur Tengah, biasanya ada tempat-tempat atau tanda-tanda khusus di dalam Al-Quran atau di dalam mushaf itu diberikan tanda bahwa ayat tersebut adalah ayat As-Sajdah. Ya, kalau dicetakan mushaf di Timur Tengah, itu biasanya ayatnya ada garis di bawahnya. Atau kalau cetakan Indonesia, biasanya ada tulisan di samping sebelah kiri atau kanannya tulisan As-Sajdah. Tapi yang jelas, di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang termasuk ayat As-Sajdah. Mungkin akan saya sampaikan, nanti bisa di cross-check masing-masing, di rumah masing-masing, apa saja yang termasuk ayat As-Sajdah. Yang pertama adalah di dalam surat Al-A'raf, ayat yang ke-206. Kemudian yang kedua di dalam surat Ar-Ra'du, ayat yang ke-15. Kemudian yang ketiga di dalam surat An-Nahl, ayat yang ke-49. Kemudian yang selanjutnya di dalam surat Al-Isra, ayat yang ke-107. Jadi sudah berapa itu? Al-A'raf, Ar-Ra'du, An-Nahl, Al-Isra, sudah 4 ya. Kemudian yang kelima di dalam surat Maryam, ayat yang ke-58. Yang keenam di dalam surat Al-Hajj, ayat yang ke-18. Yang ketujuh di dalam surat Al-Furqan, ayat yang ke-60. Kemudian yang ke-8 di dalam surat An-Naml, ayat yang ke-25. Kemudian di dalam surat As-Sajdah, ayat yang ke-15. Kemudian yang ke-10 di dalam surat Sad, ayat yang ke-24. Yang ke-11 di dalam surat Fussilat, ayat yang ke-37. Kemudian yang ke-12 di dalam surat An-Najm, ayat yang ke-62. Kemudian yang ke-13 di dalam surat Al-Insyiqaq, ayat yang ke-21. Dan yang terakhir, yang ke-14 di dalam surat Al-Alaq, ayat yang ke-19. Maka surat-surat tadi yang disebutkan beserta dengan ayatnya, itulah yang dimaksud dengan ayat-ayat As-Sajdah. Maka ketika seseorang melintasinya, ketika membaca, ya, ketika kita sedang membaca Al-Quran, baik di luar waktu sholat maupun di dalam waktu sholat, maka ketika melintasi ayat tersebut, maka disunnahkan untuk melakukan sujud tilawah. Hal ini pernah disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia mengatakan bahwa pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca salah satu ayat As-Sajdah dalam satu surat. Lalu kemudian ketika beliau membacanya, melintasinya, lantas beliau sujud. Kami pun ikut sujud. Nah, hadis ini menunjukkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya dalam aktivitas salat. Ya, dalam aktivitas salat. Dan perlu yang kita garis bawahi, perlu kita fahami, ketika misalkan seseorang dalam salat berjamaah, imam ketika membaca ayat As-Sajdah, lantas kemudian beliau sujud tilawah, maka kewajiban bagi makmum juga untuk mengikuti gerakan imam. Ya, gerakan imam. Namun, tidak sebaliknya, hadirin sekalian rahimakumullah, misalkan sang imam ketika sholat membaca ayat As-Sajdah, dan kemudian makmum atau kita, posisi kita sebagai makmum, mengetahui bahwa ayat tersebut adalah ayat As-Sajdah. Ketika imam tidak melakukan sujud tilawah, maka makmum jangan sujud tilawah. Artinya ini jelas menyelisihi gerakan imam. Karena sebagaimana hadis yang pernah kami sampaikan bahwa ju'ilal imamu liu'tamma bihi. Jadi imam itu ditunjuk untuk diikuti. Jadi apabila sujud, maka sujud. Apabila ruku, maka ruku. Jadi kalau kemudian imam membaca ayat as-sajadah, sedangkan makmum faham kalau ayat yang dibaca adalah ayat as-sajadah, lantas kemudian imam tidak melakukan sujud tilawah, maka makmum jangan sujud tilawah. Ini menyelisihi di dalam gerakan sholat yang demikian. Adapun kalau kita sholat sendirian atau ketika imam sujud tilawah, walaupun mungkin makmum tidak memahami bahwa yang dibaca oleh si imam adalah ayat as-sajadah, maka wajib bagi makmum juga untuk mengikuti gerakan imam. Termasuk hadirin sekalian rahimakumullah, termasuk ya ketika kita ketika kita juga di luar aktivitas salat, ketika kita membaca Al-Qur'an. Ya, ketika membaca Al-Qur'an ternyata sampai dengan ayat terlintas ayat as-sajadah. Maka disunnahkan untuk kemudian kita melakukan sujud, dan sujud ini yang disebut dengan sujud tilawah. Baik hadirin sekalian rahimakumullah, bagaimana tata cara melakukan sujud tilawah? Tata caranya ketika seseorang membaca atau mendengar, sebagaimana definisi yang kita sebutkan di awal, ketika seseorang membaca atau mendengar ayat-ayat as-sajadah, kemudian lantas ia bertakbir, lalu sambil membaca Subhana Rabbiyal A'la, doa sebagaimana yang kita baca sujud di dalam salat. Kemudian ada riwayat disebutkan, ya riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, menyebutkan ada doa yang dibaca ketika seseorang melakukan sujud tilawah. Ya, ketika seseorang melakukan sujud tilawah. Jadi ada doa yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi ya dengan sanad yang sahih, yaitu doanya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Jadi sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Jadi sajada wajhiya lilladzi khalaqahu, wajahku bersujud kepada zat yang menciptakannya, wa shaqqa sam'ahu, serta membukakan pendengaran, wa basarahu, dan penglihatannya, bihaulihi, dengan daya, wa quwwatihi, dan dengan kekuatannya. Ya, ada menyebutkan riwayat doa yang dibaca ketika kita sujud tilawah. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada juga riwayat disebutkan dalam riwayat yang lain, ya, pernah dikatakan Allahumma ktub li biha indaka ajran wa dha'anni biha wizran waj'alha li indaka dhukhran wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min 'abdika Dawud. Ya, ada yang menyebutkan demikian. Jadi Allahumma ktub li biha indaka ajran, ya Allah, dengan sujudku ini catatlah bagiku di sisiku sebagai pahala yang banyak. Wa dha'anni biha wizran, dan hapuslah dosa-dosaku. Waj'alha li indaka dhukhran, dan jadikanlah ia sebagai tabunganku di sisimu. Wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika Dawud, dan terimalah sujudku sebagaimana engkau telah menerima sujud hambamu Dawud alaihi salatu wassalam. Kemudian ada juga riwayat yang lain hadirin sekalian rahimakumullah, ada riwayat yang lain dari Ali radhiyallahu an, Ia mengatakan bahwa jika Nabi SAW sujud, kemudian beliau mengucapkan, Allahumma laka sajadtu, ya Allah, aku bersujud kepadamu. Wabika amantu, dan aku beriman kepadamu. Walaka aslamtu, dan aku berserah diri kepadamu. Anta Rabbi, engkau adalah Tuhanku. Sajada wajhiya lilladhi syaqqa sam'ahu wa basarahu, wajahku bersujud pada zat yang membuka pendengaran dan penglihatannya. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, kata di dalam doa ini, Maha Suci Allah sebaik-baiknya yang menciptakan. Nah, riwayat ini juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Maka hadirin sekalian, boleh bagi kita untuk menambahkan selain daripada doa yang kita sebutkan tadi, Subhana Rabbiyal A'la, dengan tambahan doa-doa tadi yang disebutkan dalam beberapa riwayat. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia juga pernah meriwayatkan ketika beliau bersama Nabi SAW, kemudian datang kepadanya seorang laki-laki. Ya, kemudian seorang tadi mengatakan kepada Nabi SAW, semalam aku bermimpi. Ya, seakan-akan ya aku sholat dengan menghadap ke pohon. Kemudian lantas aku membaca ayat as-sajadah, lalu kemudian aku bersujud. Ya, kemudian pohon itu bersujud karena sujudku. Dan kemudian aku mendengar pohon tadi mengucapkan, Allahumma htit anni biha wizra. Ya Allah, hapuskanlah dosaku dengannya. Waktub li biha ajra, catatlah ia sebagai pahalaku. Waj'alha li indaka dhukhra, dan jadikanlah ia simpananku di sisimu. Ya, hampir sama redaksinya dengan hadis yang kita sebutkan sebelumnya tadi. Intinya hadirin sekalian rahimakumullah, jadi ketika sujud kita membaca doa tadi, kemudian bangkit dari sujud dibarengi dengan mengucapkan takbir apabila ia dilakukan di dalam salat. Ya, apabila dilakukan di dalam salat. Namun ketika dilakukan di luar aktivitas salat, maka ia bangkit dari sujud, ya tentunya tanpa takbir dan tanpa salam. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah, inilah tata cara yang mengajarkan bagaimana ketika seseorang melakukan sujud tilawah. Hadirin sekalian rahimakumullah, ada beberapa catatan penting yang ingin disampaikan di sini, bahwasanya bagi seseorang yang sedang melakukan perjalanan atau bagi seorang musafir yang membaca ayat as-sajadah sementara ia sedang berada di atas kendaraannya, maka hendaknya ia turun untuk sujud jika ia memiliki kemampuan. Ya, jadi misalkan kalau kita naik kendaraan, kereta atau mungkin pesawat atau mungkin bis, ya, maka kalau ada kemampuan untuk kemudian kita turun dari bangku tempat duduk kita untuk sujud, maka ini yang baik. Namun jika tidak mampu, maka cukup dengan berisyarat dengan menggerakkan kepalanya saja. Ya, sebagaimana hal yang demikian juga akan kita bahas nanti di dalam pembahasan salatu ahlul a'dzar, salat bagi mereka orang-orang yang memiliki uzur. Ya, termasuk salah satunya salat di kendaraan. Kemudian catatan penting yang selanjutnya hadirin sekalian, bahwa jika seseorang membaca beberapa ayat as-sajadah di dalam satu waktu, maka cukup baginya mengerjakan sujud tilawah satu kali saja. Jadi tidak perlu berulang-ulang. Ya, artinya cukup baginya untuk melakukan sujud tilawah sebanyak satu kali. Dan dibenarkan mengerjakan sujud tilawah walaupun di waktu-waktu terlarang untuk melakukan sholat. Ini sama halnya tadi sudah kita singgung di pembahasan dalam sujud syukur. Artinya sujud tilawah ini boleh dilakukan meskipun pada waktu-waktu yang dilarang kita melakukan sholat. Ya, dan ini sepertinya sudah kita bahas ya berkaitan tentang waktu-waktu dilarang, misalkan seperti habis subuh sampai terbit matahari, kemudian beberapa saat sebelum zuhur atau yang kita kenal dengan waktu zawal, dan kemudian setelah asar sampai terbenamnya matahari. Artinya ketika seseorang membaca ayat as-sajadah pada waktu-waktu yang dilarang tersebut, maka tetap diperbolehkan baginya untuk melakukan sujud tilawah. Kemudian apabila orang yang membaca ayat as-sajadah tidak sujud tilawah, maka hendaknya orang yang mendengarkan bacaan tersebut ya tidak diperintahkan untuk sujud. Ini sudah kita singgung tadi. Jadi kalau kemudian sementara sholat berjamaah, kemudian imam tadi melintasi atau melewati ayat as-sajadah, kemudian sang imam dia tidak melakukan sujud tilawah, maka makmum tidak melakukan. Ya, walaupun dia mendengarkan dan walaupun dia paham ya bahwa ayat yang dibaca si imam adalah ayat as-sajadah. Ya, sebagaimana yang kita terangkan di awal tadi. Kemudian catatan yang selanjutnya, hadirin sekalian rahimakumullah, bahwa seseorang yang mendengarkan seorang membaca ayat as-sajadah tanpa sengaja, ya mesti misalkan seperti ada orang yang sedang berlalu gitu ya, ada orang yang sedang berlalu lalang, kemudian membaca ayat as-sajadah tanpa dengan sengaja, ya, atau sibuk dengan kegiatan lain, maka ia tidak diharuskan untuk sujud bersama orang yang si pembaca. Ya, jadi misalkan kondisinya ada dua, ada orang yang misalkan lagi lewat bergunyam atau kemudian dia membaca ayat as-sajadah. Ya, maka orang yang mendengarkannya misalkan dalam posisi duduk tidak diharuskan untuk melakukan sujud tilawah. Atau sebaliknya misalkan ada seseorang yang sementara duduk sedang membaca ayat as-sajadah, kemudian ada orang di situ sementara sibuk atau sementara berlalu lalang atau aktivitas-aktivitas yang lainnya yang menyibukkan, maka kondisi seperti ini juga tidak diwajibkan untuk kemudian sujud tilawah. Hadirin sekalian rahimakumullah, kalau kita perhatikan dari pembahasan tentang sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah, ya ternyata ini adalah salah satu di antara bagian yang sangat mulia atau ciri khas di dalam agama kita, bagaimana ketundukan seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai pembahasan sujud ini, ya dikhususkan adanya sujud sahwi, adanya sujud tilawah, adanya sujud syukur, ini menandakan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fa huwa sajid. Walaupun sebenarnya hadis ini adalah hadis bagian dari aktivitas salat, tapi secara umum mengandung bahwasanya aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fa huwa sajid, bahwa hubungan yang paling dekat, ya, yang paling dekat, sedekat-dekatnya hubungan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pada waktu sujud. Ya, pada waktu sujud. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'akthirud du'a, maka perbanyaklah doa. Ya, karena memang sujud adalah posisi yang paling sangat dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba yang senantiasa banyak bersujud kepadanya. Ya, karena disinilah bentuk di antara ketaatan kita yang paling mulia untuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian hadirin sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Demikian kajian fikih hari ini disampaikan Radio Yunisia bersama Ustadz Alfi Syahar.
Kajian fikih.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan kita. Sampai jumpa di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Radio Unisia AM Stereo. Radio Media Umat. Media Umat.